Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Aromātisks sviestā sautēts steiks jeb meistardarbs tavā virtuvē. Jā, patiešām, nepārspējumu steiku var pagatavot ne tikai profesionāli meistari, radīt to arī savā virtuvē. Sulīgā gaļa būs maltītes garšu kulminācija un piešķirs taipat svētku noskaņu. Nu, svētku mums tuvojas, tāpēc ņem to vērā. Uzklāj skaistu galdaut, uzliec pievilcīgus traukus un radi svētkus ar izsmalcināto ēdienu. Laika ziņā tas aizņems tikai 12 minūtes. Sarežģītība viegla. Pasniegt varēs uzreiz pēc pagatavošanas. Sastāvdaļas. Te būs nepieciešami 200 grāmī stirploin steiks, plānās filejas. 50 grāmu sviesta, 150 grāmu šitake sēnes, 65 grāmi spinātu, 1 timijāna zariņš, 1 ķiploka daiviņa, svaigi malti pipari un sāls, to pēc garšas. Nu, ķeramies klāt, uzkarsēja steika pannu, liec tajā sviestu, ļauj sviestam izkust un tajā esošajiem olbaltumiem nedaudz apdegt. Pievieno timijāna zariņu un saspiestu ķiploku. Liec pannā steiku un cep no katras puses 1 līdz 2 minūtes, aplaistot ar karsto sviestu. Noņem steiku no pannas un ļauj tam atpūsties 3 minūtes. Tajā pašā sviestā apcep sēnes un spinātus. Pirms pasniegšanas pārkaisi steikam sāli un piparus. Recepti iesaka šefpavārs Normunds Baranovskis. Nu tad, lai labi garšo!